VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii Naayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan wixata waxabajjii 11 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 4 bara 2010 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsiif giti isaanii kan Kooriyaa kaabaa har'a sa'aatilee hanga tokko booda wal arguuf jiru addunyaan gurra qeensee dhaggeeffata. Mataa oduu har'aa tattam jirtu. Aan jaallannee gammadaati.
Godina Harargee bahaa aanaa Cinaaksan keessa taleellaa humnoonni liyyuu ahilka bulchiisa naannoo Somaalee geggeessaniin namoonni hedduun ajjeesaman jiru jiraattonniif Amnistii Internaashinaal. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif pireezidaantiin Masri Abdul Fattaa Al-Sisii kaayirootti wal ga'uudhaan waa'ee hidhaa laga bayaa irratti dubbatanii jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammaduudhaaf gara jaallanneetti deebina.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampii fi hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Uun waliin walga'ii seena qabeessa ega gaggeessanii booda kibxata borii galgala Singaapoorii kan ka'an ta'uu Waayit Haawus beeksisee jira. Mariin aangoota Ameerikaaf kan Kooriyaa kaabaa gidduutti gaggeeffamu kun yeroo eegamaa ture caalaatti ariitiitti dhaqqabaa jira. Ibsa Waayit Haawus baase akka jedhutti Tiraamp gita isaanii kan Kooriyaa kaabaa waliin qofaatti kan dubbatan yoo ta'u turjumaana qofatu iddoo sanatti argama. San booda laaqana nyaataa itti fufanii booda ministiri dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Oompiyoo fi durataa ajaja waraanaa Joon Keeli akkasumas gorsaan nageenya biyyoolessaa Jaan Baaltan dabalatanii mariin lameeniin itti fufa. Dhumarratti pireezidaant Tiraamp Singaapoorii tun gadhiisanii hin bahin dura tuuta oduutiif ibsa kennuu jedhameera. Bahiin marii kanaa maaliyyuu haa ta'u sagantaa nikuleeraa Kooriyaa kaabaa fi kan misaayila baalistik xumuratti fidaa jechuudhaan aangoonni Ameerikaa eegaa jiru. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Sisiif muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Kaayiroo keessatti bishaan laga Abbayyaa qooddachuu irratti marii gaggeessaniiru. Marii isaanii kana booda tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Gabaasaa Isaabel Kocholi soraa dubbisa.
Akka pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Sisii jedhetti isaa fi muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hojii hidha Abbayyaa irratti akka tansa walii galan.
وقد قطعنا شوطا مهما على صعيد بناء الثقه وتعزيز التعاون الثنائي
كان جاء البريزيدنت عزيزين والوقيفاتشو في ارت والقرقارو فغويا ناسين بان ونوني دي بادي بيليني قلبي خيسات ولا غرسيسا يعني وان غدو فينو وان غدو نو فين امو وجيتن ارت ولي قالو بيسان توكوتشي ماسلين عبد اللهن كانوم كون نمو اثيوبيا في بيسانيسين وفين غدفت تنافويو ولا غرسيسا ولي نوجاتشو ملليجد Wal-dhugeeffachuuf waliin hojjechuun ammoo akka Abdul Fattaan jedhetti akka Masriilleen qooda bishaan Abbayyaa kana keessa ka'uufii beetteetiin misooma Itoophiyaallee ittiin qarqaar tolche. Masriin bishaan kun Itoophiyaan bishaan kanisii irraa qophuuni akka hedduu isii miidhuu danda'a. Akkuma muummeen ministeera Itoophiyaa jedhetti ammoo hojiidha Abbayyaatiin Masriin bishaan isii maal hin dhabdu. Yoo hojiin tun hobbaate hidhaan Abbayyaatu yoo hobbaate doolaarri biliyoona 4 hojjechuu jiranii haroolee gugurdoo elektirikii irraa argatan ta'a Afrikaa keessa ta'a duraati. Biyyoota Afrikaa bisaan kan waliin qabaachuu danda'an Itoophiyaa, Masrii fi Suudan akka bisaan kun adoo walirraa hin diqqeessineetiin waliin qabaachuu danda'anii fi waliin hojjechuu danda'an irratti ji hedduu mari'achaa bahan.
Paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru Ihaadig waliigaltee Aaljersii fi komishinni daangaa murtii dabarse kan ilaaleen murtoo kenne jiraattonni magaalaa Baadimmeef naannoo ishee mormuun hiriira ba'anii jiran. Koreen hojii raawwachiistuu Ihaadig waliigaltee fi murtii darbe guutummaatti akka fudhatu kanas hojiirra oolchuuf akka hojjetu ega ibsee as bulchiisa naannoo Tigraay magaalaalee tokko tokko keessatti hiriirri mormii gaggeeffamaa jira. Hiriirri toora tokko Iroobiif Baadimmee keessatti dhuma torban darbee gaggeeffamu. Oduu gabaasaan VOA Alan Fissaha gabaasee ture. Magaalaa Maqalee keessatti guyyaa kaleessaa murtii hoogganoota biyyootii lameenii uummata irratti kufaatii geessisa ture. San boodas uummanni waltajjii nagaa sagalee ofii irratti dhageessisu barbaada jechuudhaan mariin uummataa daggaggootaan qophaa'ee gaggeeffamee jira. Marii kana ka qopheessan obboloota lama yeroo wal waraansa daangaa lammiiwwan ennaa godaanan biyyatti dhalatee guddatee Eertiraa keessaa barataa kutaa jaha ta'ee maatii isaa waliin Itoophiyaa seenuuf kan dirqame Abrahaam Gabra Libaanos lammiiwwan murtii hoogganoota isaaniitiin gaaffii jijjiiramu yaada furmaataa barbaachuuf karaa banuun barbaachisaadha jedha Ashannaa fi Taklaay Yuniversitii Asmaraatti kan baratee fi kan keessa jiraataa jiru Itoophiyaatti barnoota digrii lammaffaa kan fudhatedha. Haala walqabateen miseensonni koree giddugalaa ka TPLF kaleessaa qabee walga'ii hatattamaa gaggeessaa jiru. Manni marii haadig murtii daangaa dabarse irratti akkasumas dhimmootii kanneen biroo irratti mari'ataa akka jiru ta'u Alam Fisaha Maqalee irraa gabaaseera. Awurooppaaf Kaanaadaa dabalatee michoota daldalaa qaban irratti pireezidaanti Tiraamp har'as gama Tiwiitariin qeeqa dabalataa barreessanii jiru. Ameerikaan ammaan booda dararaa gama daldalaan gaggeeffamu callisteen ilaaltu jedhu Tiraamp. Daldala kan ilaaleen waayiloonni keenyas ta'ee diinonni keenya kamiyyuu nurraa bu'aa fudhachuudhaa fi eeggachuun qaban jedhaniiru. Tiraamp dhaamsa isaanii kan itti fufiinsaan dhiyeessan kanaan waraana neetoof baasii ba'u haala guutummaan jechuu dandeessisuun Ameerikaatu baasaa jira. Biyyoonni biraa daldala irratti Ameerikaa irraa bu'aa argachuu immoo dhaabuu qabu jedhu. Baasii neetoof kan barbaachisu keessaa xiqqoo baasus jedhanii kolfaniiru. Akka pireezidaantiin Ameerikaa tokkotti biyyoonni bara dheeraaf gama daldalaan bu'aa guddaa akka nurraa argatan maaliif hin dhiyeeffama gaaffii jedhu kaasaniiru. Ituu qonnaan bulaan keenyaaf hojjetoonni keenya dilaala guddaa baasaa jirani isaan kaan bu'aa nurraa argachuun sirrii miti jedhaniiru. Magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti balaaf wareegaan geessise yoo xiqqaate namni 12 ajjeefamuuf kanneen biroo 30 madaa'uun ibsameera. Gareen loote seentota taalibaan irratti humnootii mootummaa tarkaanfii fudhachuuf karoora baafatan guyyaan tokko lafa hafetti hookkarri lubbu galaafate kunarra dhaqqabe. Aangaa'onni taalibaan akka jedhanitti balaan kun ulaa waajjira ministirii baadiyyaaf deebisanii dhaabuuf misoomsuu ol seenan irratti dhaqqabe. Kanneen miidhaa irra ga'es keessaa hojjetaan waajjira kanaa akka jiru ibsameera. Balaa kanaaf gareen Islaamik Isteet itti gaafatama fudhatee jira. Of wareegdonni gamoo ministirii barnootaa Jalaalabaad keessa dho'insaan diiguudhaaf seenuudhaaf kan yaalan yeroo 3 gafashalee booda innammaa kun milkaa'e. Yuunaayitid Isteets qabeenya Raashiyaa 5 fi namoota dhuunfaa biyyattii 3 irra har'a uggura keessa jirti. Kunis dhaabbata tika nagaa Raashiyaaf deeggarsa teknoolojii fi basaasaa gama marsariitii godhuu shakkii jedhuun ta'uun ibsameera. Ministiriin maallaqaa kan Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti Raashiyaa fi deeggarsa kennanii nagaa fi nageenya Yuunaayitid Isteetsiif michoota ishee jeequudhaan harka keessaa qabu jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Harargee bahaa aanaa Cinaaksan keessa taleellaa humnoonni lixuu poolisii kan bulchiisa naannoo Somaalee geggeessaniin namoonni hedduun ajjeesamu jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Gareen mirga dhala namaa kan sadarkaa addunyaa Amnistii Intarnaashinaalis ibsa baaseen jimaata dabree jalqabee agarraatti haleellaa humna liyyuu poolisiin geggeessameen namoonni 14 ajjeesamuu isaanii beeksisee jira. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa tujubeetu dhiyeessa.
Haleella Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan keessatti raawwatame jedhame kan namni anjiraataa magaalaa Cinaaksan jedhan tokko akkasitti haala ture Tsiyooniif ibsan.
Cinaaksan keessatti wanti uumame liyyuu poolisii kanneen jedhaman meeshaa gurguddaa hidhatanii dhufan. Anis achuma bakka qonnaa koon ture. Dhukaasa banan namoota 14 du'e. Ani jalaa fiigeen miliqe. Manneen jireenyaa gubanii haleellaalee beeladaaleellee haleelanii fudhatanii deeman. Namoonnis qe'ee ofirraa buqqa'anii jiru.
Gandeen balaan kun keessatti dhaqqabe eessa akka ta'e illee jiraataan Cinaaksan kun ibsaniiru.
Obbo Biiqaa Ulaankulaa Waleensuu Darbigaa Tiiroo Jeellaa Arba'ii Binyoo.
Obbo Biiqaa Ulaankulaa Waleensuu Tiiroo Jeennaa Arba'iit Biyyoo Marar yoo ta'an kanneen ani beeku isaan kana kan hin beekne illee ni jiru.
yeroon isaa yeroo soommanaa waan tureef namni waaree booda waan rafuuf ganamaan ka'ee qonnaatti bobba'e. Balaan kun kan uumame ganama sa'a 11 irratti jedhan. Namoonni rukutaman illee fuulleedhuma mana isaaniitti rukutaman jedhaniiru. Uummatis kaan dhakaadhaan kaan meencaadhaan ofirraa ittisaa ture kan matrayyeesiif meencaa baatu garuu tokko miti jedhu. Har'a namoonni 10 sirni awwaalcha isaanii raawwachuusaaf namoonni 20 madaa'anii hospitaala Hararitti argamu jiraataan kun Tsiyooniif ibsaniiru. Cinaaqsan keessatti balaa dhaqqabe jedhame kana laalchisee Amnesty Internationalitti qorataa dhimma gaanfaa Afrikaa obbo Fissahaa Taklee raadiyoo Sagalee Ameerikaaf innaa ibsan akkas jedhan.
ጀናክሰን አካባቢ ያለፈው አርብ ጀምሮ ወደ 14 ሰዎች በሶማሌ ክልል
ይዩ ናኖ ጀናክሰን ትጅማ ተደብረራ ጀልቀቤ ነሞን 14 ሁምኖ ታዳ ናኖ ሶማሌቲን ዱኒጅሩ ካንሞ ገንደነ ደዳ ከሳ ቁበተኒጅሩ ውያጅማታ ነሞን ሰዲ አጀሰመን ሰንበተሞ ነሞን ቶርባ ድልበተ ከለሳ ነሞን 4 አጀሰመን ራሳስኒ ትዱካሰመት ገነጀሰመን ነሞን ነዱንሞ መዳኒጅሩ
obbo Fissahaa Taklee itti fufuudhaan kun yeroo dhiyoo haa ta'u malee torban lama duras haleellaa dhumti wal fakkaatu dhaqqabuusaaf manneen isaanii gubate namoonni hedduun immoo du'anii turan jedhan. Humni addaa Somaalee kan liyyuu poolis jedhamu bara 2008 erga hundeessamee qabee yeroo adda addaatti dhiittaa marga namaa raawwataa turuusaa obbo Fissahaan tuqanii yeroo dhiyoo as immoo gara naannoo hollaa Oromiyaatti cehuudhaan namoota irraan miidhaa dhaqqabsiisaa jira humni kun bittinnaa'uu qabaa jedhan. Qaamni poolisii kanaa kan yakka raawwatillee murtiitti dhiyaachuu qaba kanneen mirgi isaanii dhiitame immoo hirphi barbaachisu baafamuufii qaba jedhaniiru. Dhiittaan mirga namaa raawwatame kun amaname qaamni dhiittaa mirga namaa raawwate dhiifama akka gaafatu kan nuti barbaannu jechuudhaan Amnesty Internationalitti qorataan dhimma gaanfaa Afrikaa obbo Fissahaa Taklee Tsiyoon Girmaaf ibsaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2 daqiiqaa 43 as Washington DC immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 43 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo Sagalee Ameerikaatti sagantaa muuziqaa Music Time in Africa jedhamu kan hundeessaniif qopheessaa turan Liyoo Sarkaastiyaan umrii isaa waggaa 97 kaleessa du'an boqote. Dhaggeeffattootaaf dinqisiifattoota isaatiin nama muuziqaa Afrikaa jedhamuudhaan kan faarfamu Liyoo Sarkaastiyaan Afrikaa keessa deddeemuudhaan dhalattoota biyyaarraa muuziqaa isaanii dhaggeeffachuu waraabuudhaan walakkaa jaarraa dabarse. Waraabbiilee sanatu kabaroota dheeraadhaaf geggeeffamaa jiru sagantaa VOA afaan Ingiliziitiin bu'uura ta'e. Liyoo Sarkaastiyaan nama hundumaa walqixxeessee ilaalaa ture. Sadarkaa isaatiin utaa addan baasiin nama hundumaa walqixxatti gammachiisaa ture. Liyoo Sarkaastiyaan dura akka loltuu waraana Yuunaayitid Isteetsitti Afrikaa seene. Booda bara 1965 VOA seenee sagantaa muuziqaa Music Time in Africa jedhamu sana qopheessuu jalqabe. Kabara 1949 haadha manaasaa Meerii fuudhe Liyoon waggoota 47 ardiilee addunyaarra naanna'anii daawwataa namoota muuziqaa adda addaa hedduu wallee isaanii dhaggeeffataa waraabaa waliin dabarsan. Haadha warraasaa Meriif akkasumas jaallattoota isaatiif jajjabina hawaa muuziqaalee biyyoota adda addaan waraabaa fi raadiyoof qindeessaa ture keessaa sin dhageessisnaa kan Itoophiyaan jalqaba.
አንቺ ከቶ ገደለሽም ኦ ስለ ፍቅር አልገባሽም ሁሉን ነገር እረስተሽው ችላ ብለሽ ስለተውሽው ቻልኩት ፍቅር ንለብቻይ ስለዚህ ትቸሻለሁ ይቅር ስላልገባሽ የፍቅር ሚስጥር ትቸሻለሁ አትምጪ በበኩሌ ወድሽ ነበር አንቺ ትተሽ ሁሉን ነገር ስለቀረሽ እኔ ችዬ እልሻለሁ አለኝታዬ ቻልኩት ፍቅር ትቸሻለሁ አትምጪ ያንቺን ስሜት ስለማላው ይሻለኛል ሳሽ በሩቅ መተሽ እዚህ አ
Sebastian Lubbun sana gana boqottu jenna dhaggeeffattoota keenya kadha gaajirta Radio Sagale America sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Torban Oromoo kan jedhamu qophiin hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa bara kana baatii tokko booda kutaa Koloraadoo keessatti geggeessama. Mata duree qophii baranaa samar bilisummaa jechuudhaan moggaasan dorgommii kubbaa miillaa Oromoo qophii bashannanaa marii hawaasaatiin waan hedduutu achitti geggeessama. Miseensota boordii Osfaanaa ka qophii kana qopheessan keessaa tokko Makaarim Abdaati. Gara kubbaa miillaatiin kilabii meeqatu itti hirmaata jechuudhaan kan soraan gaafateef deebii kennuun jalqabu.
Gareen bara tartee hirmaatan hunduun dhufanii tiimni Division B keessa tiima 16 jira. Division A keessa tiima 16 jira. San 32 taasisa jechuudha. Tiima 32 dhufa. Sanirraan dhaanee the tournamentiin akka deemu Division B irraa moo namni tiimni hin jifate jechuudha. Kara Division A deema jechuudha. Prosesni kun waggaa duraaf illee deemaa bahe. Asirraa akka ta'e ammoo tiima kamtuu specifically dhufaa tiima kamtuu hin dhufne eddeedaa sana sana ani amma itti harkaan qabu jechuudha.
Qophiin jirtu maal fakkaata? Akkamitti nam simachuuf qophaa'uu jirtan? Akkamitti keessummaa nama hedduutti sanii dhufa? Awustiraaliyaa gee Kanaadaa akka durii yoo iyyuu taate nama hagamitti sanii dhufaa jettanii eeddanii qophiin jirtu maal fakkaata?
Walumaa galatti qophiin warri Colorado fi Osaanaan asii wajjin dalagaa jiranii uummanni Colorado akka malee harka simannaatiin nu eegaa jiranii. Ni ka fiigichaa jira. Fiigichi kana ammoo uummata Colorado fi Osaanaa walii galanii koordinee godhanii. Maallaqni sun kaachallaa guuramu biyyatti nama biyyaatiin gargaarama jedhama. Especially rakkina amma uumameen warra Somaalii irraa baqateen ta'ees ammoo ijoollee achi biyyatti miidhamaa jiru. Sunni warra Colorado'tti walitti kaayaa jira. Kun ammoo pirogiraamni kunis ammoo warra akka fayyisaa lalisaa waliin support ta'ee jira.
Tapha kubbaa miilaa malee maanfaa qabdan turbe bara kana?
Bara kana akkuma bara biraas beekamus qophii bashannanaa ka adda addaa jira, ka aadaa jira, ka ijoollee qeerroo ispoortii akkasii qabna. Ispoortii ka biraa ammoo baasketbolii qabna. Baasketbolii qeerroof walitti hin taphatantu jira pirogiraama.
Koloraadoon lafa akkamiitu nama hin beekne? Lafa akkamiitu dhufu?
Koloraadoon Colorado kara kiyyaansii hima kaanii ka baala irraa dhufe ijoollee roobeeti. Gaara karaa Washa Sarsibee jedhan karaa Diinshoo kana keessa yoo deemtu gaara siigalee gaara gurdaa jira. Colorado tana yoo dhaqu biyya sanna yaadachiifti gaara qabdu keessa waan ajaa'ibaati. Lafa gaariidha. Lafa wayitii biraa yoo dheeyyitee silaa laaluu qabdu akkasii. Kanaafuu ammoo wiikiin Oromoo Afsaana Summer of Bilisummaa jedhan achi ta'uun isaa gammachuu guddaa jechuudha. Nama siigalee takkaa ammoo biyya sana argee hin jirreef ammoo osoo achi bahanii dhugaadhaan laalanii lafa teennaa wal fakkaatti xiqqoo.
Lafa baalee wal fakkaattu jettee baalee waan qabadhu waan hedduun qabadha. Shookaan hin qabadha. Kaan hin qabadha.
Gaara Diinshoo baatee
beektaa.
Dhugaa shookaa saniifi maaliin kanaan na yaaddachiisa siigalee. Qilleensi ammoo gaarri baalee keessa illee hin jirti miiree siigalee kara dalloo kanallee yoo dheete gaarii guddaa jira. Gaarii saanatti jira. Lafti Ameerikaa sun dhugaa yoo raasotee jirti lafti guddoon diriirtuudha. Lafa gaara akkasii bakkatti argitu illee hin jiru. Yoo karaa ammoo kara siyaasa kanaaf isteef tokko jiraatte malee warri kara Minnesota gaara akkasiitu hin argu. So I think opportunity gaarii ta'aaf nama kennaaf illee lafa akkasii argu. Oo illee akkuma biyya kennaati.
Koloraadoon tan fakkaatti jechuun jira. Tan fakkaatti namni gaariin arginillee namni dhuftanii gaariin arginillee aduu gaariirraan dhiitullee arginillee aduun dhuftee aduu gaariirraan dhiitullee laalaa jechuun jirta. Makarim. San eessa qopheessan Koloraadoo keessa?
Star Adams Stadium jedhama. Stadiumii bareedaa Park Latin gaarii jira. Warri Koloraadoo waan gaarii godha jechuun stadiumii sana.
Dansaayyee adootan jennu Makaariimiin kunin ogummaan isaa nama sooftweer injiniiringii barate appilikeeshin developer nama waan weebsaayitii kan barate weebsaayitiin kenna kidansa mimmidhaasine waan hedduu achi irsanii nanda akkuma biyyi kana qopheessan yoo taphatan illee goolii aga galteef illee weebsaayitii keenya irratti baasaa marsaa intarneetii keessan irratti baasaa ta'eef.
Sanirra ida'uudhaan wanni deemaa jiru wajjii sanitti istaasiin goolii fi ammoo eenyu akka galchee eentu kaardii argatee maalii argatee kunniin istaatsiin laayifii ta'a jechuudha. Wanni guddaan ammoo barana fidaa jiru sanii. Namni sanii wanni lammata ammoo guddaan fidaa jiru namni be able to reserve tiketa jira. Online irratti karara dhaabachuu hin qaban akka qara. Wanni guddaa rakkina qabnu namni siigalee faamilii dhufee ijoolleen dhufee karara dhaabataa ture sa'aa dheeraadhaaf balbala xiqqoo seenuuf. Amma waan akkasii sanirraa kaafne namni online irratti tiketa isaanii bitatee wanni all godhan just scan godhanii tumaan seenuu jechuudha. Bara kakka biraa ammoo yoo for example wanni guddaan kanan dura Oromoon hin qabne online irratti like stats end-to-end ijjifate end-to maal galchee kaantu galchee waan hin qabne sun haa ta'u. Waytii galchanitti sa'aa sanitti sa'aatii daqiiqaa sanitti telefoona yoo irratti qabaatan intarneetirra yoo jiraatan waytii sanitti arguu hin danda'an jechuun waan ta'aa jiru.
Shoo kadhamnullee lafti teennu fakkaattee gaariillee teennu fakkaattee roota jechuun jira. Ananii foon dhamnullee shoo kadhamnullee naminuu ananii foon olii caalaa koottaa waliin jechuun jira guddoo sagalateeffan.
Thank you very much.
Ayyalam taarratanuma nagaa keessi nu bula ansoora lafeeti.
Kanneen mirgi dhalattoota Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Matakkal keessa jiraatanii haa kabajamuuf jechuun gaaffii dhiyeessan namoonni afur ammayyuu mana hidha qilinxoo jiraachuu maatiin isaaniif jiraattoonni dubbataa jiru. Gama biraatiin immoo jiraattoonni godinaa Matakkal aanaa Dibaaxii keessatti torbee darbee walitti bu'iinsa uumameen namoonni duu isaanii dubbatu bulchaan aanichaa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godinaa Matakkal keessa dhalattoota Oromoo hedduutu jiraatu jedha bulchiinsi godinicha. Lammiileen Oromoo godina kana keessa jiraatan kun gaaffii mirgaa yeroo garaagaraa gaafannus bulchiinsi godinichaa nuuf deebisuuf fedha hin qabu jechuun komatu. Dhimma gaaffii kana gaafachuun wal qabates waggaadhaan dura namootni 17 humna tikaan qabamanii fudhatamu dubbatu. Torbee muraasaan duras isaan keessaa namoonni hedduun hiikamanii afur garuu ammayyuu mana hidhaa qilinxoo jiraachuu jiraattonni dubbatu. Warra mana hidhaa qilinxoo jiran keessaa obbo Abtaamuu Bayyanaa isaan tokko. Obbo Abtaamuun dhalooteen godina Matakkal yoo ta'an hojiif bakka turan magaala Mataharaatii waggaadhaan dura humnoota xiqqaa mootummaan qabamu haati warraa isaanii Aadde Booranee Nagarii ni dubbatu.
Abtaamuun muddee 20 qabamee ji'a Arfaffaa keessa bara 2009 guyyaa sana naannoo sa'aatii 8:00 kan qabame jedhan odeeffannoon jiru. Garuu kan dhufanii na himan warri waajjira isaa naannoo sa'aatii 12:00. Kan jiru gaafan gaafatu waajjira jiranaan jiran waajjira poolisii jiranaan jennaan achinaan deeme achiis argatuun dandeenye fudhanii deemanii jedhanii egaa akkaataa isaanitti qabanii eenyu akka qabes gaafannaanii nuti nama qabeellee hin beennu garuu qaama raadarraa kan dhufan kobaan dhufoosii jedhanii ibsan malee. Daa'imoo tokko qabna nuti daa'ima waggaa qabna guyyaa ni deeme daa'imti sun waggaa guutuu guyyaa lamatti sheefe achirraa qabama egaa kun waan gaarraatti. Ta'uun beekamneen qabamee mana hidhaa keessa jiraachuu isaa kan jiru.
Aadde Booraniin yeroos abbaa warraa isaanii butamanii eessa akka jiran kabaran guyyaa 8 booda ta'uu himu. Sanaan boodasii kan isaan abbaa warraa isaanii argan mana hidhaa Maayikal Aawwii kaji wottan muraasaan dura cufame keessatti ta'uu himanii yeroodhaan boodas gara mana hidhaa qilintootti dabarfamanii ammaa murtii tokko malee hidhamanii jiraachuus dubbatu. Namootni obbo Abtaamuu fa'aa waliin hidhaman gariin kan gadhiifaman yoo ta'u obbo Abtaamuu fi namoonni sadii keessaa waliin hidhaman akka hiikaman himamus haga yoonaa hin hiikamin jiru. Kunis dhiphuu keessa na kaa'ee jedhu Aadde Booraniin dabaluudhaan.
Qabeenya qofaatiin miti waa baay'een miidhamaa jirti. Daa'imti koolleessaayikooloojii miidhamaa jirti. Karaa kana kiiloomeetira 16 baay'een deddeebi'ee hojii hojjechaa jira. Hojii ani barsiistuudha. Daa'imti immoo iyyuu haadhaaf abbaa jaalalaadhaaf abbaan qabdoo taatee boruuf biyyattii kanaafis rakkoodha. Kunuunsis rakkoodha. Kanaaf ani akka kootti rakkoo qabeenyaa qofa miti ani rakkisaa jiran rakkoo saayikooloojii miidhamaa jira bakka hojiitis hojjetteetti hin gammanne ergee ba'a jedhamee naannoo hojii sadii anani qophaa'ee eegaa jiru sammuutiin illee baa'ee waan bakkee gaggeeffataa jiru baay'een isaanii biraa bahanii innumtumaaf achitti hafee ka jiru anatti gaafii uumee jira waan ta'eef amma yeroo laallu. Uummata iddoo biraarraa buqqa'an kana qofa miti kan miidhamaa jiru. Uummatumti maatii isaarraa hidhamillee baay'ee dararamaa jira akka koo baay'eetu jira dhokataa.
Galmeen mannaa namoota kanarratti dhiyaate maqaa obbo Abtaamuun banamee akka jiru namootni hafan kaanis haga yoona mana hidhaa keessa jiraachuu jiraataan godina Matakkal tokko ni dubbatu.
Takkaan namoota 17-18 kana keessaati namoota muraasa gadhiisanii nama 11 irratti himata banan. Namoota 11 himata irratti banan kana Galmee Abtaamuu Bayyanaa jedhamuun kan inni baname. Himata kana keessa kan jiran namoonni garbiraan dhalattoota naannoo sanaa kan hin taane garuu isaanii wajjin hidhata qabdu kan jedhuun namoota lamatti dabalan himatan turan. bisaan kana dabalatee 11 kan inni ta'u jara kana keessaati amma kan mana sanattaate kan mana hidhaa kilintoottatee jiru namoota furii abbaama bayyanaa akka fayyadoon gaafatuutii fi jarreen lamaanan isiniin jedhu olaanaadhaaf shaanqu akkushoo namoota jedhaman kanadha amma kanachi jiran.
Obbo Tamasgeen Gammachuu jiraataa Aanaa Dibaat akka godina Metakkal keessatti argamtuuti. Akkasumas ogeessa seeraatis. Isaanis akka VOA manitti yeroo darbe yoo Dr. Abiyyi Ahmed akka muummicha ministeeraatti muudaman dhalattoonni Oromoo godina Metakkal keessa jiraatan sirbaan gammachuu isaanii ibsatanii qabamanii himannaan irratti baname amma namni 11 mana murtii Aanaa Dibaatitti deddeebi'anii dhimma isaanii hordofaa akka jiran dubbatu.
Sirbitanii gaafa muummicha ministeeraa waan ta'uuf filatamuu hin sirbitanii. Gaaffii mana barumsaa keessatti gaaffii ofiif nama bishuu kun ifaafanii akka dhiyaatu kan godhaa jirtanii isinii qaama jedhaniitu fuudhan baambasii dhaqatanii guyyaa 41 erga hidhanii booda deebisanii fidanii addanatti immoo maal godhanii ijoollee kan amma kana deebisanii hinonnaa irratti banan. Achii kan gadhiifaman naannolli lamaan walii galanii naannoo Oromiyaa fi walii galanii bakka gaaffichi sirrii naannoo sirbuun irratti kan qabuuti yaa gadhiifaman naan gadhiifaman jedhamanii asitti garuu dhufanii erga addana gahanii booda hinata irratti bannaan amma kana mana murtii jiru. Ammallee beellamarra dhaabbataa jira beellamarra gaasaanii eegaa jira dhaabbatee.
Obbo Tamasgeen dabaluunis dhiibbaan dhalattoota Oromoo godina kana keessa jiran irra jiru falayin argatiin jiraachuullee dubbatu. Gama birootiin ammas aanuma Dibaat kan godina Metakkal keessatti argamtu keessatti walitti bu'iinsi ka'e lubbuu nama galaafachuullee jiraattonni ni dubbatu. Walitti bu'iinsi kun torbeen dura Aanaa Dibaat naannoo Yaanfii jedhamutti akka ta'e yeroo ammaa kana dhalattoonni Oromoo naannoo sana keessa jiran sodaa keessa jiru jechuun raadiyoonii VOA himanii jiru. Ka'umsi walitti bu'iinsa kanaas Obbo Tamasgeen akkasitti ibsu.
Torbe irratti dura jalqabee godina Metakkal Aanaa Dibaat ganda Yaanfi jedhamutti konkolaataan tokko ashawaa fe'uuf otoo deemaa jiru warra gurguddoonni konkolaataan kun maasii keenya irra darbee karaadha maasii otoo hin ta'in karuma karaa irra darbee dhaqee hin baasu maaliif bakka ashawaa kana dhoowwaa jiru isaani hin baasu jedhaniitu akkaataan konkolaataa reebuu jalqaban. Akka carraa ta'e garuu konkolaataa sanarra namoonni walga'ii irra turanii kan gurguddoomti kan ta'anii konkolaataa irra jiru innaan dhakaraa reebuu jalqabu konkolaachisaa makiinaa galagalfatee Oromoodha baqatanii naasaan deebaa jiran. Dhaabbadhu jedheetu poolisumti gumri mitamtu bifiinsa kanaa kan ta'e konkolaataa kanatti dhukaa sabanaan. Erga dhukaa sabanee booda namni keessatti rukutame. Erga namni sun rukutamee booda maal godhan qabu kompiliitilii diimaadha yookiin Oromoo kan kana hojjete. Isa jedhu bifiinsi garasitti daayivertee akka ta'uudha kan isaan godhan. Isicha dhukaa faru dhukkise dhiisanii ijoollee mucaa Dessaalee hundarraa jedhamu mucaa lammeessaa Baqqalaa kan jedhaman ijoollee lama mucaa kanaan qabamanii hidhamanii jiru. Erga sana booda maal kan godhamee gurguddoonni dhufanii luqqa'oomoo isaanii akka carraa ta'ee Oromoota miti garuu tikaa Oromootti mindeeffamanii mana Oromoo ta'anii kan tikka tiskaa turan ijoollee lama tokko jogaadhaan waraananii ajjeessanii tokkommoo shukkaadhaan qalan dhaqanii dhukaasannas banameen konkolaataa keessatti namni lama rukutamee ture tokko du'ee inni tokko warri kaan immoo nama sadii kan rukutaman konkolaataa keessatti inni tokko mana yaalaa dhaqeetti kan jiru. Wanna sana booda maa godhanii qabee dhufanii. Gumuzoonni filummaan qabu isaanii dhatanii laga ta'e kan jiranii mandaraatti nammanii uummata Oromoo irraa qabu 17 hiikaniiti kan deemanii.
Waa'ee walitti bu'iinsa kanaa bulchaa Aanaa Dibaat obbo Dabaliba fagoo gaafannee turre isaanis dhugumaan lubbuun namaa darbuu himanii garuu walitti bu'iinsi ture waan jedhu haalanii jiru. Walitti bu'iinsi nu biratti ta'e hin jiru. Wanti guddaan ta'e biyya akka baqatu godhe hin jiru. Kan ture dhimma dhuunfaan namni walitti bu'eedha. Lammii gumus tokkotu du'e dhalootee namaaraa tokkos alasuma du'e. Ijoolleen gumus sadii ammas madaa'aniiru.
Guddaa galatoomfannaa Daawit gabaasaa isaatiif sagantaa keenya kan waan xumura dhaggeeffattoota keenya boru walitti deebina nagaatti. The Voice of America.